Utri podneva boste slišali.
Obhajamo zapovedani praznik svetega rešnega telesa in krvi. Škof Štumpf pri maši za domovino kritičen, ker država še ni sklenila delnih sporazumov z Vatikanom. Danes naj bi bila podpisana pogodba o prodaji A-banke. Leve stranke prodaje ne podpirajo. V noveli o financiranju šolstva bodo poslanci odločali zvečer. Nekateri omenjajo možnost amandmajev. Pričakovano sprejetje interventnega zakona za odstrel zveri. Pahor s predstavniki civilnih iniciativ o vse pogostejših nezakonitih prehodih državne meje. Vreme večinoma sončno z možnimi plohami in do 31 stopinj Celzija. Dobar dan, z vami sem Matjaž Merljak. Danes je Telovo slovesni in zapovedani praznik svetega rešnega telesa in rešnje krvi. Dvojni naslov po drugem vatikanskem koncilu poudarja, da je Evharistija ena sama pod dvema podobama, kruha in vina. Evharistična skrivnost se posebno slavi na Veliki četrtek zvečer. Takrat obhajamo tudi rojstni dan duhovništva. Slavljenje pa je povezano tudi s premišljevanjem Kristusovega trpljenja in smrti. Zato je nemogoče izkazati primerno veselje in hvaležnost, da je Bog stalno navzoč med nami. Tako so uvedli poseben praznik. Več o tem v prispevku Jožeta Bartolja, ki je o trojnem pomenu praznika povprašal ljubljanskega pomožnega škofa Franca Šuštarja.
Prvič praznujemo sveto mašo, da se spremeni kruh v Jezusovo telo. Drugič praznujemo Jezusovo prisotnost, da je med nami v podobi kruha in zato imamo izpostavljeno najsvetejše. Postavimo štranco na oltar, častimo, molimo v tišini ali pa na glas skupaj v cerkvi. In to je potem tudi praznik duhovništva, ker ravno po zakramentu duhovništva lahko posvečujemo ta kruh v Jezusovo telo.
Posebnost današnjega bogoslužja je tudi telovska procesija, ki jo sicer ponekod pripravijo na nedeljo po telovem. Kakšen je njen pomen?
Hoteli so pokazati v naravi, med ljudmi, med travniki, med ulicami, Jezusovo prisotnost. Da Jezus ni samo v tabernaklu, samo navzoč v kristijanih, ampak preko tega zakramenta stopa v naš vsakdanjik. Prav v vse. Na polja, med delavnice, med šole, pisarne, med hiše. Jezus je tu prisoten.
Današnji praznik je torej tudi praznik župnijske skupnosti, ki skupaj slavi Jezusovo navzočnost v Evharistiji. Tudi o tem škof Šuštar.
Z vsemi čuti, z očmi, s pesmimi, z banderi, z množico, vse slavi. Ne? In dejansko mora ves človek slaviti Boga. Ne? Z vsemi petimi čuti, z vsem doživljanjem. Tukaj so mnogi ljudje, mnogi sodelavci, fantje, otroci, ki nosijo bandera. Tukaj so možje, ključari, nosijo nebo, pevci, drugi, ki mogoče rožnem dan smolijo, tisti ljudje, ki pripravijo oltarje. Zelo veliko število ljudi tako aktivno sodeluje, niso samo gledalci, ampak nosilci te slovesnosti. Ne samo župnik, ampak tudi vsi verniki.
V času osamosvajanja nam ni bilo lahko, a bilo nam je lepo. Drug drugega smo čutili kot brata in sestro, je med sinočnjo svetomašo za domovino dejal murskosoboški škof Peter Štumpf. Več o ostalih poudarkih iz njegovega nagovora pa Marjana Debevec.
Škof Štumpf je opozoril na delne sporazume med Svetim sedežem in državo Slovenijo, ki še vedno niso urejeni. In sicer predvsem na področju katoliških šol, ohranjanja kulturne dediščine, duhovne oskrbe v bolnišnicah, domovih za starejše in zaporih.
Če imajo takšne sporazume vse sosednje države, ne vidimo nobenih razlogov, ne bi mogli imeti tudi katoličani v Sloveniji enako urejenih pravic, cerkev pa urejeno svobodo delovanja. S takšnimi sporazumi bi se izognili tudi današnjim težavam, ki jih ima vlada in politika, še posebej, ko gre za enako obravnavo vseh otrok in financiranje zasebnih osnovnih šol in vrtcev.
Je dejal škof Štumpf. Sicer pa je svoj nagovor pri maši za domovino, ki so se je udeležili predsednik republike Borut Pahor, premier Marjan Šarec, predsednik državnega sveta Alojz Kovšca ter nekateri ministri in poslanci, posvetil 100. obletnici združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Opozoril je na duhovnike, ki so bili nosilci narodnega prebujanja na drugi strani reke Mure.
Strogi tajnosti so namreč štajerski duhovniki, vinski sodih čez Muro dobavljali prekmurskim Slovencem, Mohorjeve in druge slovenske knjige. V srcu prekmurskih in štajerskih Slovencev so pričeli nastajati zlati mostovi povezovanja za graditev združenega slovenstva v eni domovini Sloveniji.
Poudaril je tudi, da bi morala slovenska država iskati načine, kako ohranjati slovenstvo ter spodbujati gospodarski in kulturni razvoj Prekmurja. Mnogi prebivalci Prekmurja, predvsem Goričkega, morajo namreč ponujati svoje zelo kvalitetno delo ljudem v sosednji Avstriji.
Prekmurje v srcu Slovenije ali pa Slovenija v srcu Prekmurja. Med enim in drugim je zlati most našega slovenstva in krščanskih vrednot. Mura nikdar več ne sme postati ločnica med Slovenci,
je še dejal Škof Štumpf.
Slovenija, cerkev in svet na Radiu Ognjišče.
Po soglasju nadzornikov SDH k prodaji Abanke skladu Apollo bo danes po napovedih podpisana pogodba o prodaji, ko naj bi bile znane tudi podrobnosti o kupnini. Kakšna so stališča strank, pa v prispevku Tanje Dominko.
Odzivi političnih strank so pričakovano različni. V Levici zelo kritični, menijo, da prodaja Abanke našo državo izpostavlja razvojnemu tveganju. Govorijo tudi o političnih posledicah za njihovo sodelovanje s koalicijo. O tem bodo razmišljali v prihodnjem mesecu. V SMC obžalujejo zeleno luč prodaji in tudi, da ni prišlo do dodatnega premisleka na ravni vlade. V SD so zapisali, da je prodaja logična posledica neukrepanja ob novih okoliščinah, ki bi jih Slovenija lahko izkoristila za zaščito svojih interesov. V Desusu pa so poudarili, da bi ob neprodaji Evropska komisija zahtevala vračilo državne pomoči. V LMŠ zadeve niso komentirali. Poslanec SDS Anže Logar je izpostavil, da s prodajo Abanke Slovenija nima več v večinskem lastništvu nobene večje banke. V NSI so z odločitvijo nadzornikov SDH po besedah Jerneja Vrtovca zadovoljni.
V Novi Sloveniji smo zadovoljni, da se je kljub določenim političnim pritiskom prodajni postopek v bistvu zaključil, da smo lahko ohranili kredibilnost na mednarodnih trgih.
V kabinetu predsednika vlade pa so o prodaji banke poudarili, da bodo s tem prenehale nekatere zaveze do Evropske komisije, kar pomeni umik bistvenih omejitev v poslovanju bank, to pa je pomembno za zagotavljanje konkurenčnosti in njihov nadaljni razvoj. Višine kupnine včeraj še niso želeli razkriti, po neuradnih informacijah pa naj bi dosegla okoli 500 milijonov evrov. SDH je prodajni postopek vodil v imenu in za račun države, zato bo 10% kupnine namenjene za demografski rezervni sklad, 90% pa za zniževanje javnega dolga.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Svetovni dan beguncev v znamenju rekordnega števila migrantov v Bosni in Hercegovini. Iran sestrelil ameriško brezpilotno letalo. Putin v času vse manjše priljubljenosti v Rusiji odgovarjal na vprašanja državljanov.
Prometno-informacijski center
obvešča, da je danes zaradi praznika, ki je v tujini tudi dela prost dan, močno povečan promet od meje z Avstrijo proti slovenski obali in mejnim prehodom s Hrvaško, pa tudi v obratni smeri se povečuje. Tako je pred predorom Karavanke 3 km dolga kolona vozil za Avstrijo, za vožnjo proti Kranjski Gori uporabite izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zastoj je na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje, kolona je dolga 3 km proti Hrvaški. Na Ljubljanski zahodni in južni obvoznici je gost promet proti Primorski, tam pa se promet povečuje in sicer tudi proti Ljubljani na posameznih odsekih, tako da je potovalni čas daljši za približno 40 minut. Na cestah Brezovica-Vrhnika, Šmarje-Koper, Padna-Dragonja, Lesce-Bled je prav tako povečan promet. Tudi na mejnih prehodih se čaka za prestop meje do približno 30 minut.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb je opravila pogovor z načelnico Generalštaba Slovenske vojske Alenko Ermenc in direktorjem obveščevalno-varnostne službe Dajanom Matijevičem. Po oceni podpredsednika komisije Žana Mahniča se je na zaslišanjih potrdil sklep, da je omenjena služba prekoračila svoja pooblastila. Matijevič je na drugi strani zatrdil, da so v OVS ravnali zakonito. Tako je še vedno prepričan tudi obrambni minister Karel Erjavec, ki se je zjutraj na temo interpelacije sešel s predstavniki koalicijskih poslanskih skupin. Povedal je, da mu je vseh pet zagotovilo svojo podporo na jutrišnjem glasovanju. Mahnič pa je še pojasnil, da je bila seja komisije prekinjena, saj se koalicija ni strinjala, da bi jo nadaljevali tudi v času seje državnega zbora. Pogovora z Ermenčevo in Matijevičem se bosta tako nadaljevala 8. julija. Državni zbor je včeraj popoldne opravil splošno razpravo o noveli zakona o financiranju izobraževanja, s katero želi vlada uresničiti ustavno odločbo glede financiranja zasebnih šol. Predstavitev stališč poslanskih skupin je pokazala, da novelo za zdaj podpirajo le vladne stranke, pa še to nekatere s pomisleki. Ali je zakon primeren za nadaljno obravnavo, bo znano danes. Tanja Dominko.
V predstavitvi stališč poslanskih skupin so v SMC mnenje, da novelo v tej fazi podprejo, za naprej pa želijo zagotovila, da so predlagane rešitve skladne z ustavo. Branislav Rajić je ob tem priznal, da je prihajalo do ideoloških preigravanj.
Parlamentarni spomin nam namreč ne dopušča spregledati ideoloških in za nameček še politično veščih izigravanj, ki niso nikomor prinesli nič dobrega.
Hkrati pa je poslanec SMC izrazil zadržanost, saj ne velja preslišati opozoril, da bodo z novo formulo financiranja starši otrok, ki obiskujejo zasebne šole, morali plačevati več, kot so plačevali do zdaj, kar pa ni v duhu odločbe ustavnega sodišča. V SD podpirajo novelo in kot je dejal Marko Koprivc, se jim zdi pomemben vidik varovanja mreže javnih osnovnih šol. Jelka Godec, SDS, se je ob tem vprašala, odkot strah, da bo prišlo do razgradnje javne mreže.
To je bolj, ko ne bom rekla, v glavah tistih, ki določenih stvari pač ne želimo oziroma ne želite razumeti.
Očitke o tem, da bo prišlo do polnjenja žepov zasebnikov, pa je zavrnila z naslednjimi besedami.
Ne financira se šola. Ne financira se tisti ustanovitelj. S tem denarjem, ki ga daje država, se financira program. Program, ki se izvaja v tej zasebni šoli.
Aljaž Kovačič, LMŠ, je dejal, da predlog po zagotovilih ministra uresničuje odločbo ustavnega sodišča, so pa vseeno odprti za konstruktivno in neideološko razpravo, v kateri bi lahko izhodični predlog ustrezno dopolnili. Tudi v Desusu so, kot je bilo razumeti Jurija Lepa, pripravljeni na določene uskladitve.
Predlog zakona, ki ga danes obrnavamo, je za našo poslansko skupino Desus dobra osnova za zakon, ki bo usklajen in dopolnjen za dosil odločbi ustavnega sodišča.
V NSI predloga ne bodo podprli. Matej Tonin je poudaril, da sploh ne gre za denar, saj je 300 tisoč evrov, za kolikor pravzaprav gre, če bi ustavno odločbo uresničili in financiranje izvedli dejansko 100%, majhen znesek, saj ima samo zagovornik načela enakosti letni proračun v višini 1,1 milijona sredstev. Gre torej za ideološko vprašanje.
Ki ga zlasti minister Pikalo in njegova stranka, pa tudi Levica, želijo zapeljati v neko borbo proti vsemu zasebnemu, ker ne bi bilo vse zasebno izrazito slabo.
Državni zbor bo o tem, ali je novela primerna za drugo obravnavo, odločal pozno zvečer.
V nadaljevanju današnjega zasedanja bodo poslanci obravnavali tudi predlog interventnega zakona, ki predvideva odvzem 175 medvedov in 11 volkov iz narave. Vlada sicer poseg v populacijo omenjenih zveri vsako leto določi z odlokom, ki ga pripravijo strokovnjaki Zavoda za gozdove, a se ta po lanskem sodnem dodržanju ne izvaja. Interventni zakon je pripravilo kmetijsko ministrstvo, ministrica doktorica Aleksandra Pivec pa pravi.
Samo v letu 2018 so na Zavodu za gozdove opravili 770 cenitev škodnih primerov od zavarovanih vrst prostoživečih živali, od tega v največ primerih medveda in volka. teh škodnih primerov je resnično veliko in intervencijska skupina, ki upravlja z težavami, z velikimi zvermi, se je v letu 2018 225 krat ozvala na klice zaradi težav z velikimi zvermi. Torej, jaz mislim, da številke so zaskrbljujoče in da ni vredno čakati res, da se zgodi še kakšen hujši primer, kot smo jim priča.
Strokovnjaki potrjujejo, da sta tako populaciji medveda kot volka v ugodnem stanju. V zadnjih letih beležijo izrazit trend rasti. Prav to povečanje pa je botrovalo, da so te živali v zadnjem obdobju spremenile način obnašanja in tako predstavljajo neposredno grožnjo za prebivalce in njihovo premoženje. Po predlogu je do konca aprila 2020 predviden odstrel 175 medvedov, 11 volkov pa bi lovci lahko odstrelili do konca januarja 2020 ter nato še v septembru 2020.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Voditelji članic Evropske unije se zbirajo v Bruslju, kjer bodo poskušali drevi razrezati kadrovsko pogačo za položaje vodilnih evropskih ustanov po majskih volitvah. Po besedah predsednika Evropskega sveta Donalda Tuska obstaja skupna volja, da do imenovanj pride do ustanovne seje Evropskega parlamenta, ki bo 2. julija. A vse je še odprto. Vrh naj bi trajal pozno v noč. Tu skupa, da se bodo dogovorili nocoj, a kljub temu v Bruslju neuradno že krožijo datumi izrednega vrha. Današnjega zasedanja se udeležuje tudi premier Marjan Šarec, ki za novo predsednico Evropske komisije podpira Margrethe Vestager. V času zaostrenih odnosov med Iranom in ZDA je Pentagon potrdil, da so iranske sile sestrelile izvidniški dron ameriške mornarice. Na osrednjem poveljstvu ameriških oboroženih sil so poudarili, da je bilo brezpilotno letalo v mednarodnem zračnem prostoru nad Hormuško ožino in ne nad teritorijalnim morjem Irana. Teheran sicer trdi, da je bilo letalo znotraj njegovega zračnega prostora. Provinca, nad katero je bil sestreljen dron, meji na Hormuško ožino, ki predstavlja strateško pomembno pot za nafto iz Perzijskega zaliva, kjer so bili nedavno napadeni tankerji. Odgovornost za slednje ni prevzel še nihče, a so v Washingtonu krivdo pripisali Teheranu. Ruski predsednik Vladimir Putin je na televiziji odgovarjal na telefonska in spletna vprašanja državljanov, ki jih je zanimala predvsem rast življenjskih stroškov in vse večje težave v zdravstvu. Oddaja je bila skrbno zrežirana in je sovpadla s časom, ko Putinov priljubljenost upada, zlasti po napovedi dviga upokojitvene starosti in zvišanju DDV-ja. Petra Stopar.
Čeprav je Putin odgovarjal na konkretna vprašanja konkretnih državljanov, je šlo po mnenju analitikov predvsem za oddajo za spodbujanje njegove priljubljenosti. Še vedno ga podpirata 2/3 Rusov, česar je deležen le malo kdo na Zahodu, a je to precej manj kot leta 2014, ko ga je podpiralo 90% ljudi. Da rezultati ne bi bili tako dramatični, je Državna agencija za javnomnenjske raziskave celo spremenila metodologijo, ko so rezultati pokazali najnižjo priljubljenost predsednika v zadnjih 13 letih, je spremenila vprašanja in rejtingi Putina so se takoj podvojili. Današnja oddaja je bila že 17. te vrste od njegovega prihoda na oblast leta 1999. Putin je izrazil razumevanje za skrbi državljanov v zvezi z višanjem življenjskih stroškov ob stagniranju ali celo zniževanju dohodkov, a je poudaril, da je Rusija prebrodila najhujše po recesiji, ki je dno dosegla leta 2014. Dejal je, da je gospodarstvo največji šok doživelo zaradi padcev cen nafte. Skušal je zmanjšati vplive sankcij zahodnih držav zaradi ukrajinske krize in priključitve Krima. Povedal je tudi, da korupcija upada in da bo boj proti njej še okrepil. Dodajmo še, da so televizijski voditelji med prenosom oddaje kar nekajkrat sporočili, da ima režija tehnične težave zaradi kibernetskih napadov na linije, a da težave uspešno odpravlja.
V Sloveniji in svetu danes obeležujemo Svetovni dan beguncev. Teh je po svetu rekordnih skoraj 71 milijonov. Visoki komisarjat Združenih narodov za begunce poziva ljudi po svetu, naj iz solidarnosti v sklopu pobude milijarda mil do varnosti naredijo korak z begunci. Teh ima v zadnjih mesecih vse več tudi Bosna in Hercegovina. Do 19. junija je v to državo nezakonito vstopilo približno 10 tisoč migrantov. Največjih je v kampih, ki sprejmejo skupno do 3 tisoč ljudi. V enem od njih, blizu Sarajeva, pomaga Dijana Muzička iz Karitas Bosne in Hercegovine. Povedala je, da cilj migrantov ni ne Bosna, ne Hrvaška, tudi Slovenija ne.
Oni su tu, u Bosni i Hercegovini su silom prilika kao jedna potencijalna ruta koja se otvorila u zadnje vrijeme. Njima nije cilj Bosna i Hercegovina, nije čak ni Hrvatska, ne vjerujem da je Slovenija.
U Bosni i Hercegovini su zaradi spleta okoliščin glede na migrantsko pot, ki se je otprla u zadnjem času. Njim ni cilj Bosna i Hercegovina, prav tako ne Hrvaška. Ne verjamem, da je Slovenija. Oni želijo v glavnem v Italijo, Nemčijo, Španijo in tako naprej. Vsi želijo čim prej iti naprej. Nažalost so meje zaprte, a vemo, da želijo dan za dnem prečkati to mejo. Ne zanima jih, kako. To pač želijo storiti. V migrantskih centrih se soočamo pogosto s stiskami tistih, ki jih države vrnejo. Gre za hude travme.
Da razgovarajo s njima, da tu travmu malo ublaže.
Beguncev je po podatkih Združenih narodov vsako leto več. Trenutna številka, skoraj 71 milijonov, je dvakrat višja kot pred 20 leti. Predsednik Republike Borut Pahor je včeraj sprejel predstavnike civilnih inicijativ Ilirske Bistrice, Bele krajine in Škofij. Ti so mu predstavili svoja stališča in skrbi povezane z nezakonitim prehajanjem državne meje. Srečanje so se udeležili Maja Kocjan, Sabina Humjak in Ivan Ceglar. Slednjim se je za današnji utrip dneva pogovarjal Alen Salihovič.
Gospod Ivan Ceglar, s kakšnimi občutki ste odšli od predsednika Republike Boruta Pahorja?
No, gledajte, bom rekel, da občutki so malo mešani, ampak glede na to, kakšne pristojnosti ima, saj obljubil je, da bo poskušal nekaj narediti v sklopu svojih pač pooblastil, ki jih ima pri teh zadevah.
Na kaj ste, gospod Ceglar, opozorili predsednika oziroma kaj ste mu sporočili, kateri so tisti problemi, s katerimi se srečujete?
Glejte, problem, ki se srečujemo z njim, se pravi, to je nezakoniti prehodi šengenske meje, s posledicami, kaj se dogaja, kaj ti ljudje za sabo puščajo, s tem, da vdirajo v stanovanja, v vikende, avtomobile ugrabljajo, ljudi ugrabljajo, punčke kamnjajo na poti, ker so jim, glede, tisto najbolj važno, kar je, dejansko smo ratari, mi drugorazredni državljani, zgubljamo varnost, ne samo občutek varnosti, dejansko jo zgubljamo varnost, za katero plačujemo davke ti državi. Nekateri pa mislijo, da ta država je samo Ljubljana, tu kar smo na periferiji, pa naj se znajde vsak, ko se znajde. Jaz mislim, da upajmo, da bo morda kaj pomagalo, da se kje na izvršnji oblasti, se pravi, da se nekaj v policiji oziroma na ministrstvu za notranje zadeve spremeni, da bodo nekaj ukrepali glede zaščite državne meje, s tem zaščite države kot take in državljano in da ne bomo mi drugorazredni državljani na jugu ob meji, da se poskrbi za nas.
Policija še vedno zaznava trend strmega naraščanja nezakonitih prehodov državne meje. Medtem, ko so v prvih petih mesecih lani obravnavali 2590 nezakonitih prehodov, so jih v enakem obdobju letos že skoraj 4500, kar pomeni 66% povečanje. Najpogosteje so policisti obravnavali državljane Pakistana, Alžirije in Maroka. Na koncu utripa dneva se znova vračamo k prazniku svetega rešnega telesa in krvi. V tem duhu današnji dan preživljajo tudi počitnikarji Radija Ognišče. Marjan Bunič.
Tudi šesti dan 17. počitnic Radija Ognišče je napolnjen z dobro voljo, smehom, soncem in morskimi doživetji. In ob današnjem prazniku še posebej z molitvijo. K sveti maši smo se štirje avtobusi počitnikarjev podali v bližnjo staro opatijo Santa Maria del Patire, ki je eden najbolj znanih samostanov v južni Italiji. V prijetni senci bujnega mediteranskega rastja na 600 metrih smo stare zgodovinske zidove cerkvene ladje iz 11. stoletja napolnili slovensko pesmijo. Današnjo praznično rdečo nit bomo pletli tudi v večeru, ki ga bomo posvetili blaženemu Alojziju Grozdetu. Evharistija, sonce mojega življenja, je vzklik tega mladega človeka, ki nas z zgledom vabi k posnemanju. Režiser David Cipoš nam je omogočil, da si bomo lahko nocoj v tukajšnjem majhnem amfiteatru pod kalabrijskimi zvezdami ogledali njegov film o grozdetu Srce se ne boji. To bo ob obvezni pesmi Angelček varuh moj najlepši zaključek še enega prijetnega počitniškega dneva. Jutri pa hop v novega, prav tako sončnega, dopustniškega, a vendar napolnjenega z mnogimi doživetji in animacijami. Pa brez skrbi, v tem vzdušju nikakor ne pozabljamo na vas, ki ste ostali v Sloveniji. Večkrat smo z vami v mislih in molitvah. Lep počitniški pozdrav iz Kalabrije.
Slovenski teniški igralec Aljaž Bedene se je prebil v drugi krog turnirja ATP v Londonu. 29-letni Ljubljančan, ki je trenutno na 92. mestu v lestvici ATP, je po uri in 53 minutah ukanil Avstralca Alexa De Minaurija s 3-6, 6-4 in 6-4. Bedene se je na turnir, ki velja za nekakšno generalko pred Wimbledonom, prebil prek kvalifikacij. Nekdanji slovenski rokometni reprezentant Luka Žvižej je po koncu te sezone končal svojo bogato kariero. Krilni igralec Celja, Pivovarne Laško, Maribora, Teke, Kantabrija, Barcelone in še nekaterih klubov, ki bo decembra dopolnil 39 let, bo v drugi polovici oktobra skupaj z Urošem Zormanom odigral svojo poslovilno rokometno tekmo. Za konec pa še vest, da je kolesar Primož Roglič postal oče. Spola in imena novega člana družine ni razkril, ob fotografiji na družbenem omrežju pa je zapisal, da je to njegova največja zmaga v življenju.
Tako v športnem pregledu Roka Mihelca, ki ga je prebrala Marta Jerbič, dodajamo še izid druge etape kolesarske dirke po Sloveniji. Zmagovalec današnje preizkušnje med Mariborom in Celjem je Luka Mezgec, poskrbel je za 52. slovensko etapno zmago na dirki. Na drugem mestu je rojak Grega Bole, oba sta tudi prvi in drugi v skupnem vodstvu. Jutrišnja etapa bo med Žalcemi Nidrijo in bo dala prve obrise, kateri kolesarji se bodo borili za skupno zmago. Po noči bodo padavine povsod ponehale, razjasnilo se bo, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20. Jutri bo sprva deloma sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno, v notranjosti bodo nevihte, ki se na severovzhodu lahko nadaljujejo tudi v noč. Najvišje temperature bodo od 26 do 31 stopinj. V soboto in nedeljo bo spremenljivo oblačno s pogostimi plohami in nevihtami, lahko se pojavljajo tudi dopoldne. Nekaj podatkov za 15. uro. Celje 31 stopinj, Ljubljana nevihta 30, Murska Sobota jasno 30, Idrija in Krško 30, Vrhnika 29, Maribor 28, Slovengradec jasno 28, Koper in Gorenja vas v Poljanski dolini 27, Novo mesto pretežno oblačno 25, Kranj 25, Listca zmerno oblačno 25, Babno polje, Ilirska Bistrica in Mežica 24, Bovec 23, Kočevje 18 in Kredarica oblačno ter 9 stopinj Celzija. Prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Vrhnikom, zato je tam promet še dodatno oviran. Že tako se na posameznih odsekih proti Ljubljani vozi upočasnjeno, potovalni čas od Kopra do Ljubljane se podaljša za približno 40 minut. Zastoji so tudi na ljubljanski zahodni obvoznici proti Primorski, pa na severni obvoznici od Savel do Novih Jarš, na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje ter na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke. V obeh primerih je kolona dolga 3 km. Zastoj je tudi na gorenski avtocesti od razcepa Koseze do priključka Šmartno, zato občasno zapirajo tudi prehod oziroma predor Šentvid. Srečno na vseh poteh. Poslušali ste oddajo Utrip dneva, dnevna urednica je Marta Jerebič, bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 15 in 29 minut.
Radio Ognjišče.